والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
Alá fez para vocês, do que ele criou, sombras e deu-lhes nas montanhas refúgio e fez para vocês roupas que os protegem do calor e roupas que os protegem de seus próprios danos. Dessa forma, ele completa sua graça sobre vocês para que se submetam a ele aceitando o Islã.